În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dacă voi veți ierta oamenilor și Tatăl vostru cel din ceruri, vă va ierta vouă. Pe cuvioși, pe cucernici părinți, iubiți credincioși, credincioase. Sfânta Evanghelie de astăzi ne-a arătat o pildă care privește viața creștină în puterea dătătoare de viață a iertării. Și anume, Mântuitorul Iisus Hristos a spus că era un stăpân mare, un împărat care a făcut socoteală cu slugile sale și a văzut fiecare dintre slugi cât îi datorează lui. Și una dintre slugi trebuia să îi datora suma de 10.000 de talanți, ceea ce însemna o sumă deosebită de mare ca datorie. Căci dacă ar fi vândut tot ceea ce avea și pe el însuși, nu ar fi putut plăti datoria aceea. Dar pentru că sluga respectivă i-a cerut iertare de datorii, stăpânul atotmilostiv l-a iertat pe el. Însă îndată ce acest om iertat, datornicul iertat, a ieșit afară din casa împăratului, s-a întâlnit cu un datornic al său care datora 500 de dinari, adică o sumă foarte mică. Și l-a luat de gât, l-a amenințat că dacă nu-i dă suma mică de 500 de dinari pe care o datorează, îl va da pe mâna autorităților din acea vreme și îl va duce la închisoare până când va plăti datoria ce avea de plătit. Auzind însă stăpânul cel mare, împăratul, despre comportamentul acestei slugi a lui iertate, care la rândul său nu putea să ierte datornicului său, l-a mustrat și a spus că va fi pedepsit și își va vinde tot ceea ce are el până își va plăti datoria, pentru că nu a iertat la rândul său datornicului său, care era mult mai puțin îndatorat decât el față de stăpân. Și Evanghelia se încheie cu cuvintele: dacă noi nu vom ierta oamenilor, nici Tatăl nostru din ceruri nu ne va ierta. Cu alte cuvinte, Evanghelia de astăzi pune în lumină două sau trei învățături deosebit de importante pentru viața noastră. Mai întâi de toate, față de Dumnezeu, noi, creștinii și oamenii în general, nu pot niciodată să-și plătească datoriile lor. Suntem datori mai întâi lui Dumnezeu prin faptul că existăm, că ne-a dăruit viața. Pentru că nu era nevoie ca noi să existăm. Nu era obligatoriu ca noi să existăm în lumea aceasta. Lumea aceasta ar fi putut exista și fără noi. Și lumea însăși nu era obligată să existe. Dumnezeu a creat-o dintr-o iubire nesfârșită. Iar pe noi, dacă ne menține în existență, este tot prin mila Lui. De aceea poetul nostru Mihail Eminescu a spus: din mila Sfântului facem umbră pământului. Din mila Sfântului facem umbră pământului. Deci foarte adesea noi uităm faptul că însăși existența noastră, însuși faptul că existăm, datorează milostivirii, iubirii lui Dumnezeu. În al doilea rând, tot ceea ce avem noi, și sănătate, și inteligență, și frumusețe, și tot ceea ce avem și suntem, datorează milostivirii lui Dumnezeu, căci s-ar putea să nu avem. Nu ne dăm seama cât de mult datorăm lui Dumnezeu numai atunci când trecem prin necazuri, prin suferință sau când ne lipsește ceva. Când nu mai avem vedere, atunci ne dăm seama cât de mare este darul vederii. Când nu mai avem sănătate, numai atunci ne dăm seama cât de mare este darul sănătății. Când nu avem picioare, numai atunci ne dăm seama cât e de mare darul de a putea umbla. Când nu avem grai, atunci ne dăm seama cât de mare este darul de a putea vorbi. Și tot așa mai departe, dacă ne gândim, tot ceea ce suntem, suntem dar al lui Dumnezeu. De aceea noi trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pururea. Cea de întâi activitate a omului față de Dumnezeu trebuie să fie euharistia, adică mulțumirea. Cea mai înaltă activitate a bisericii este euharistia pe care am săvârșit-o astăzi, sau liturghia euharistică, în care noi, în momentul ei cel mai înalt, spunem: pe tine te lăudăm, pe tine binecuvântăm, ție îți mulțumim și ne rugăm ție, Dumnezeului nostru. Deci omul este singura ființă care mulțumește, care este euharistică, care aduce recunoștință lui Dumnezeu pentru tot, pentru lume și pentru tot universul, pentru tot ceea ce există. Deci e momentul culminant al liturghiei, spunem: ale tale, dintr-o ale tale, ție ți aducem de toate și pentru toate. Adică darurile tale, luate dintre darurile tale, și le oferim în numele a tot ceea ce există și în favoarea a tot ceea ce există. Și oferim lui Dumnezeu daruri din darurile sale, iar El ne oferă pe însuși Duhul Sfânt, care preface darurile, pâinea și vinul, în trupul și sângele Domnului. Adică aducem lui Dumnezeu daruri trecătoare și primim pe Duhul Sfânt și pe Fiul Său cel veșnic. Oferim lucruri și primim persoanele Sfintei Treimi în viața noastră, darurile infinite ale prezenței iubirii lui Hristos prin Duhul Sfânt. De aceea trebuie ca în fiecare clipă în vieții noastre să ne gândim cât de mult datorăm noi lui Dumnezeu. Dar foarte adesea noi iertăm cu greu când cineva ne datorează ceva, o sumă mică, un lucru mărunt, uitând că Dumnezeu ne-a dat atâtea daruri și datorăm atât de mult. În plus, mai învățăm din Evanghelia de astăzi că datornicul acesta care a fost iertat poate să fie și un mare păcătos care este iertat. Noi totdeauna când păcătuim, risipim darul lui Dumnezeu din noi. Toate patimile sunt forme de risipire a darului Dumnezeu din noi. Numai atunci când trăim în sfințenie, darurile sunt întoarse lui Dumnezeu, însoțite de lucrarea noastră. Și prin păcate multe ne facem dator lui Dumnezeu, pentru că risipim darurile pe care ni le-a dat. Și sănătatea și frumusețea și inteligența și tot ceea ce avem noi și bogăția, în patim le risipim, dar în virtuți le adunăm ca și comori în împărăția celor. Omul care risipește darurile în patimile păcătoase se face mare datornic lui Dumnezeu. De aceea este condamnat la moarte. Însă când cere iertare de la Dumnezeu Dăruitorul, Dumnezeu îl iartă și nu mai ține cont de risipa lui, cum s-a întâmplat cu fiul risipitor, care a risipit toată averea lui cu desfrânatele și a ajuns la o foamete trupească și sufletească atât de mare, încât era alăturea cu moartea. Și în momentul acela și-a revenit în sine și a zis: ridica-mă voi, mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune: greșit am la cer și înaintea ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, primește-mă ca pe una din slugile tale. Și Dumnezeu, Tatăl, prin parabola fiului risipitor, l-a iertat. A trecut cu vederea trecutul său păcătos. Prin puterea iertării, Dumnezeu se recuperează ființa umană, se renaște, reînviază. De aceea s-a spus: fiul acesta pierdut a fost și s-a aflat, mort a fost și a înviat. Iertarea este este dătătoare de viață. Când Dumnezeu iartă pe cineva, îi dă din nou șansa vieții. De aceea, cea din tâi lucrare sfântă pe care a făcut-o Mântuitorul Hristos după învierea sa, a fost dăruirea puterii iertării păcatelor. Ușile fiind încuiate seara în ziua învierii, Hristos Domnul cel înviat din morți a trecut prin ușile încuiate. Nu înțelegem taina aceasta mai presus de fire, dar Evanghelia o arată. A stătut în mijlocul ucenicilor și a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, vor fi iertate, și cărora vor fi ținute. Puterea aceasta de iertare a păcatelor însemnează putere dătătoare de viață veșnică. Oamenii care pleacă din lumea aceasta a moarte cu păcatele iertate prin spovedanie și prin împărtășanie, se împărtășesc de viață veșnică, de bucurie veșnică. Cei care însă nu s-au învrednicit să se spovedească, să se împărtășească, înainte de trecerea din lumea aceasta, vor avea o existență chinuită veșnică. Adică o suferință veșnică, nu o bucurie veșnică. De ce iertarea păcatelor este cel mai mare dar pe care Mântuitorul Iisus Hristos l-a dăruit bisericii sale. Dar această iertare a păcatelor depinde în mare măsură și de felul cum iertăm și noi altora. De aceea spunem în rugăciunea Tatăl nostru și ne iartă nouă păcatele noastre pe cum iertăm și noi greșiților noștri. Dacă Dumnezeu ne-ar ierta după cum iertăm noi greșiților noștri, am fi tot timpul în stare de condamnare. Deci darul acesta al iertării păcatelor, al iertării datoriilor noastre față de Dumnezeu, este dătător de viață. Iertarea recuperează omul căzut. Omul nu poate fi niciodată redus doar la ceea ce a făcut la un moment dat. Valoarea lui este mai mare decât datoria lui de 10.000 de talanți. De aceea stăpânul, împăratul, Dumnezeu, iartă pentru că valoarea fiecărei ființe umane este mai mare decât suma faptelor lui la un moment dat. Dar condiția cea din tâi a iertării este cererea iertării. Sunt iertați cei care știu ce însemnează iertarea sau care simt că fără iertare vor pieri. Ceea ce vedem în Evanghelia de astăzi este faptul că datornicul a cerut iertare. Altfel era condamnat la moarte. Și iertarea a venit din milosevirea lui Dumnezeu. Când însă el trebuia la rândul lui cel iertat să ierte pe alții, atunci el n-a mai făcut ceea ce a făcut stăpânul cu el. Adică un stăpân a iertat unei slugi, dar o slugă iertată n-a mai iertat altei slugi. Și de aici noi vedem ce însemnează înrobirea păcatului atunci când nu avem recunoștință. Astăzi trăim foarte adesea drama aceasta a lipsei de recunoștință. Și anume faptul că nu facem cu alții ceea ce Dumnezeu face cu noi. De aceea s-a ajuns să se spună că recunoștința este floare rară. Sunt foarte mulți copii care nu mai mulțumesc și nu mai au recunoștință față de părinții care au crescut. Le datorează viața, le datorează creșterea, dar îi uită pe părinți. Nici măcar uneori nu se mai îngrijesc să-i ducă la un cămin de bătrâni. Sunt o mulțime de părinți care mor în însingurare, pentru că nu există recunoștință din partea copiilor lor. Sunt o mulțime de oameni care au făcut bine altora și foarte puțini dintre ei mai primesc recunoștință din partea celor care le-au făcut bine. Lipsa aceasta de recunoștință lipsa aceasta de a face binele mai departe, după ce a beneficiat cineva de binele făcut, este o mare cădere spirituală. Este un semn al moartei spirituale. Oamenii care nu mai au recunoștință sunt oameni care mor din punct de vedere spiritual. Deci Evanghelia de astăzi este o Evanghelie cutremurătoare. Și ea face legătura între mântuirea noastră și semenii noștri. Ea ne arată că mântuirea noastră în fața lui Dumnezeu depinde de comportamentul nostru cu semenii noștri. De aceea au fost numiți de către Sfinții Părinți săracii portari împărăției cerilor. Iar Sfântul Antonie cel Mare a spus că nu există un drum spre cer care poate ocoli pe aproapele nostru. Nu există un drum spre cer care poate ocoli pe aproapele nostru. Și mai precis spune el, dacă am văzut pe semenul nostru, l-am văzut pe Hristos. Și dacă l-am ajutat pe el, l-am ajutat pe Hristos. Dacă l-am smintit sau scandalizat pe semenul nostru, am pierdut pe Hristos. Am pierdut pe Hristos. Deci, taina mare a iertării lui Dumnezeu este izvorul de lumină și de putere care ne întărește pe noi să iertăm și noi și să regăsim în iertare taina recuperării persoanei. Sunt oameni care, pentru că au iertat la timpul respectiv, au recuperat persoane. Sunt alții care, fiindcă n-au iertat la timpul când trebuia, părinți care nu și-au iertat copiii la timp, i-au văzut sinuciși, s-au pierdut pentru totdeauna. Este foarte mare legătura între taina iertării și taina vieții, spuneam. Sunt oameni care, pentru că au știut aprecia iertarea, și-au schimbat viața lor. Așa au fost o mulțime de tâlhari, și oameni răi și căzuți și păcătoși. Dar pentru că au simțit puterea iertării, și-au schimbat viața. Așa avem pe vameșul Zaheu, singurul bogat care se mântuiește din Noul Testament. Dar nu și-a schimbat viața pentru că a fost criticat. Nici pentru că a fost certat, ci pentru că i s-a făcut un dar pe care nu-l merita. Și anume că Mântuitorul Iisus Hristos a intrat în casa lui. Toată lumea disprețuia pe vame și pe colectorii de impozite, mai ales că stăpânirea era romană, era străină. Și era disprețuit acest om care jegmânea populația. Dar Mântuitorul, spre surprinderea tuturor, a intrat în casa lui și a spus, astăzi s-a făcut mântuire casei acestea, căci trebuia și acesta să fie mântuit, care este fiul lui Avraam. Și pentru neașteptata bucurie pe care a făcut-o Mântuitorului, celui care nu o merita, el a zis, Doamne, jumătate din averea mea dau săracilor, iar celora pe care i-am nedreptățit, le întorc împătrit. Și atunci Mântuitorul a spus, iată s-a făcut mântuire casei acestea. Există situații în viață când iertarea și facerea de bine pe care nu o merită omul, îl schimbă. Sunt oameni care trebuiau să fie condamnați la moarte, dar pentru că au fost iertați și-au schimbat viața. Sunt alții însă care, fiindcă au fost iertați, în loc să schimbe viața mai rău, au continuat dezordinea existenței lor. Ceea iertarea, când se face, trebuie să fie apreciată ca putere de viață. Și cine nu apreciază iertarea, merge din rău în mai rău. Deci Dumnezeu este iertător și bun, dar iartă pentru ca să ne schimbăm. Iartă pentru ca să ne recupereze. Iartă pentru ca să ne ridice. Nu ne iartă ca să ne lasă să coborâm mai jos. Deci această Evanghelie a iertării de astăzi este Evanghelia mântuirii. Ne ajute Bunul Dumnezeu să cere întotdeauna necontenit iertare păcatelor noastre. Când săvârșim Sfânta Liturghie, spunem de 10 de ori, Dumnezeule, curățește-mă mine păcătosul și mântuiește. Dumnezeule, fără de număr am greșit, iartă-mă. În timpul postului, când avem perioadă de post, de rugăciune, de pocăință intensă, de spovedanie, ne rugăm lui Dumnezeu să ne ierte păcatele. Iar cea mai înaltă slujba bisericii, Sfânta Liturghie, se săvârșește spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Mântuitorul ne spune de ce se jertfește El, de ce se dăruiește El cu iubirea Lui jertfelnică nouă, arată scopul spre iertarea păcatelor. Iar când ne împărtășim, se spune, se împărtășește robul sau roaba al Dumnezeu și se spune numele spre iertarea păcatelor și se adaugă și spre viața de veci. Deci iertarea, iubiți credincioși, nu este o simplă manieră etică, morală, de a fi mai amabil în societate, ci este însăși taina mântuirii și a vieții veșnice. Bunul Dumnezeu să ne învrednicească de această taină prin iertare și ne dea și nouă puterea de a înțelege cât de mare este iubirea lui Dumnezeu lucrătoare în iertarea noastră proprie și când iertăm și noi altora. Am venit astăzi aici pentru că, sigur, mănăstirea aceasta nu departe de oraș, cam blocată de oraș cu târgurile acestea care în mod necreștinesc se țin duminica. E un mare păcat să mergem la târg. Ne vindem sufletul noi când în zi de sărbătoare, de liturghie, mergem la târg. Oamenii care iubesc mai mult bani decât pe Hristos, să sinucid sufletește, așa cum a făcut Iuda, îmbolnăvindu-se de iubire de argint. Fie că sunt clerici, fie că sunt mireni. Cine iubește banul mai mult decât pe Hristos, merge spre pierzare. De aceea vă îndemnăm să nu mergeți niciodată în zi de duminică la târg. Este mare păcat pentru casa lor, pentru neamul lor, celor care în zi de liturghie fac târg. Indiferent cât am fi de săraci, vom fi și mai săraci dacă ne îndepărtăm de Dumnezeu. Sărăcia este pedeapsa lui Dumnezeu peste oamenii care se îndepărtează de El. De aceea noi suntem sub pedeapsă românii, pentru că ne-am îndepărtat de Dumnezeu, suntem un popor sărac într-o țară bogată, pentru că ne-am îndepărtat de Dumnezeu. Numărul avorturilor a crescut, minciuna, corupția, toate păcatele acestea, înșelăciunea, toate păcatele acestea nu pot să aducă fericire. De aceea vom fi din ce în ce mai mulți sclavi pentru noi înșine, pentru că nu ne apropiem suficient de Dumnezeu. Nu ne întoarcem spre El. Și păcat că mănăstirea aceasta este separată de oraș duminica prin târg. Deci noi nu dăm binecuvântare niciunei comunități creștine ortodoxe să facă târg duminica. Toți sunt în afara binecuvântării bisericii, care în loc să meargă la liturghie, merg la târg. Desigur, mănăstirea aceasta lângă oraș are un rost, ca toate mănăstirile din oraș și de lângă oraș. Și anume, există în sate și orașe oameni care doresc mai multă rugăciune decât le se oferă în propria lor parohie. Și mănăstirile sunt biserici care au rugăciune mai intensă, care au mai multă viață duhovnicească. Și atunci cei credincioși din parohii, care doresc mai multă hrană duhovnicească, care au sufletul mai larg și care doresc mai multă hrană și mai multă rugăciune, aceia vin la mănăstiri. Fie că sunt mănăstiri în oraș, fie lângă oraș, fie în munți, fie în păduri, fie departe sau aproape de localități. Mănăstirile sunt izvoare de rugăciune mai intensă. Și sunt locuri de pocăință, unde venim să ne spovedim, să ne reculegem și să ne încărcăm duhovnicește de putere sfântă. E foarte grea viața creștină într-o lume în care credința slăbește. E foarte greu să rămâi creștin bun într-o lume care se secularizează, în care banul devine dictatura asupra sufletelor. Și atunci oamenii vin la mănăstire pentru că au nevoie de ajutorul Dumnezeu. Vin la mănăstire să-și întărească credința, să-și sporească evlavia, să-și curățească sufletul, să se roage pentru cei viși, pentru cei morți, împreună cu obștea călugărilor. De aceea rolul mănăstirilor noastre a fost mare totdeauna, dar mai ales în perioadele de criză spirituală. În timpul comunismului, mănăstirile au fost niște mari cetăți și bastioane duhovnicești care au ajutat la păstrarea credinței. Și acum, în lumea noastră liberă, dar în același timp robită de multe ispite, sunt de mare nevoie mănăstirile ca laboratoarele învierii sufletului și ca oaze de împrospătare a vieții noastre duhovnicești. Viața este foarte agitată, oamenii sunt plini de griji, grija zilei de mâine uneori nu mai lasă timp nici pentru rugăciune, nici pentru meditație, nici pentru a asculta pe celelalte în liniște. De aceea mănăstirile sunt locuri de reculegere, popasuri duhovnicești în care mai gândim cine suntem și care este rostul vieții noastre. Deci noi am venit ca să confirmăm importanța și activitatea acestor mănăstiri, mai ales mănăstirii care au fost schituri și acum au devenit mănăstiri, cum este și mănăstirea Hlincea și Hadâmbu și Tărâța sau Piatra Sfântă, care au fost schituri ale mănăstirii Cetățuia și după Revoluție au fost făcute mănăstiri. Am venit să dăm slavă lui Dumnezeu pentru credința credincioșilor noștri care susțin aceste mănăstiri. Să dăm slavă lui Dumnezeu pentru râvna pe care au unii dintre tinerii noștri monahi, care mențin rugăciunea, care ascultă poporul și care în același timp se străduiesc să zidească și ei, să noiască o biserică, să construiască o biserică, să construiască o casă nouă. Avem peste 100 de mănăstiri și schituri în Arhiepiscopia Iașilor. Am avut 20 la Revoluție și avem peste 100 acum. Deci peste 80 de mănăstiri și schituri s-au înființat noi. Ceea ce însemnează o lucrare mare și sfântă în popor. Aveam o singură școală de teologie și acum avem 12 în eparhie. Și avem 804 parohii. Am sfințit până acum 640 de preoți de la Revoluție încoace. Aceasta însemnează că suntem un popor credincios și oamenii care sunt credincioși au speranță. Însă trebuie ca speranța noastră să fie cultivată. Deci noi, în mitropolia aceasta, cu un popor credincios, avem mare nevoie de parohii bune, de mănăstiri bune, avem 170 de biserici noi în construcție, între care 105 în sate care n-au avut niciodată biserică. Este o lucrare mare și sfântă și apreciem foarte mult pe tinerii preoți și familiile lor care cu multă râvnă slujesc parohiile, prinjindu-se de mântuirea credincioșilor. De asemenea, apreciem mănăstirile în care tinerii monahi, care au renunțat la lumea aceasta, se jertfesc prin rugăciune, prin muncă, prin toată lucrarea misionară a bisericii de astăzi. Dorim să apreciem acest lucru, să încurajăm și să vă mulțumim și dumneavoastră, că iubiți credincioși, care susțineți aceste mănăstiri. Dacă mănăstirile ar avea în ele numai câțiva călugări și nimeni nu le-ar vizita, ele nu și-ar avea rostul de plin. Desigur că
pentru mântuirea celor care sunt în mănăstire, mănăstirea e totdeauna importantă, dar mai important este faptul că mănăstirile primește și pelerini. Anul acesta vom avea, cu ajutorul Dumnezeu, moaștele, pentru 10 zile, moaștele Sfântului Gheorghe, Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ocrotitorul lui Ștefan cel Mare și al armatei sale, ocrotitorul Moldovei și al Mitropoliei Moldovei și Bucovine. După cum se vede pe sigiliul Mitropoliei, pe ștampilă, este chipul Sfântului Gheorghe. Pe frontispiciul catedralei din Mitropolitane, din Iași, cea veche și cea nouă, ambele au chipul Sfântului Gheorghe. Această mănăstire, tot cu hramul Sfântului Gheorghe, este o mănăstire care ne amintește credința lui Ștefan cel Mare, credința Moldovei și jertfelnicia poporului nostru, că Sfântul a fost mucenic, Sfântul Gheorghe. Și este o mucenicie a oamenilor care trec prin necazuri, prin greutăți și totuși păstrează credința. De aceea, pentru a cinsti și pe Sfântul Gheorghe, am venit la această mănăstire, îndemnând pe părinții și frații de aici să aibă tăria credinței Sfântului Gheorghe și să primească cu bucurie credincioșii care vin aici, rugându-ne în această ctitorie voievodală, care a terminat-o Vasile Lupu, care a făcut și Biserica Sfinții Trei Rari, ca Sfântul Gheorghe, prin rugăciune să
întărim familia creștină, să creștem copiii în credința ortodoxă, mai ales că acum a început anul școlar, vinerea trecută, de fapt, începe cam de luni. Ei nu prea încep de vineri, ăștia mici, mai mult de luni, ei cam de la capăt iau săptămâna. Ei cam de luni începe așa mai serios anul școlar și e mare nevoie ca ei să meargă la ore de religie, să învețe acolo cât de mult iubește Hristos copiii, de mult iubește Hristos pe părinții care își cresc copiii în dragoste față de Hristos și față de semenilor. Hristos Domnul, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, a tuturor sfinților români și a tuturor sfinților din calendarul nostru cunoscut și necunoscuți, să dăruiască tinerilor sănătate și luminare sfântă, tinerilor elevi, bucurie profesorilor, pentru că formează viitorul poporului nostru, și bucurie și binecuvântare părinților. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.